جێگری پێشووتری سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایدەگەیەنێت بەهۆی هەبوونی خەڵکانی سەربالایانی دەرەکی لە عێراق. عێراق بووەتە بەشێک لەو ئاڵۆزیانەی ناوچەکەی گرتووەتەوە لە کاتێکدا کێشەکان پێویستیان بە چارەسەری ڕیشەیانەی ئاشتیانە هەیە. ساڵح مطلەق جێگری پێشووتری سەرۆکوەزیرانی عێراق بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. مەسلەی فەڵەستین نەک تەنها بۆ عەرەب، بەڵکو بۆ تەواوی جیهان مەسلەیەکی مرۆڤایەتی گرنگە، بەڵام دەبێت کێشەکە بە ڕێگەی تر چارەسەر بکرێت، نەک لە ڕێگەی هێز و شەڕەوە. بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەمە سیوێکی مانگی حوتی 2024، ئیسماعیل هەنیە سەرۆکی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی حەماس لە تارانی پایتەختی ئێران کرای ئامانج و کوژرا کە ناوبراو بە مەبەستی بەشداریکردن لە مەراسیمی دەست بەکاربوونی سەرۆک کۆمار سەردانی ئەو وڵاتەی کردبوو. با ئامانجگرتنی سەرۆکی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی حەماس لە کاتێکدایە شەوی ڕابردوو ئیسرائیل هێرشی کردە سەر سەرکردەیەکی حیزبوڵڵا لە بەیروتی پایتەختی لوبنان و هێزەکانی حەشدی شەعبیش لە ناوچەی جورفسەخری پارێزگای بابل لەلایەن فڕۆکەکانی هاوپەیمانانەوە کرانە ئامانج. تا ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە سەرۆک کۆمار و سەرۆکوەزیرانی عێراق هیچ ڕاگەیەنراوێکیان لەبارەی کوژرانی سەرۆکی مەکتەبی سیاسی حەماس بڵاو نەکردوێتەوە، بەڵام سەرۆکی کاتی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئیدانەی کوژرانی سەرکردەکەی حەماسی کرد. محسن مەندەلاوی سەرۆکی کاتی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکە بەدی نایەت تا ئیسرائیل کۆتایی پێنەهێنرێت. لە مانگی دەی ساڵی 2023 بزوتنەوەی حەماس هێرشێکی خوێناوی بۆ سەر ئیسرائیل ئەنجامدا. لەو کاتەوە تا ئێستا هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر غەزە بەردەوامی هەیە و هێرشەکان کوژران و برینداربوونی هەزاران خەڵکی سڤیلیان لێکەوتووەتەوە. با ئامانجگرتنی ئیسماعیل هەنیە بە ڕووداوێکی چاوەڕوان نەکراو لە ڕووی سیاسیەوە لێی دەڕوانرێت بەو پێی ناوبراو لە پایتەختی وڵاتێکی بەهێزی نەیاری ئیسرائیل لە ناوچەکەدا کراوە تا ئامانج. مەحموود زەیدان سەرکردەی سیاسی عەرەبی و ڕاوێژکاری پێشووی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەو بارەیەوە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
يعني معادلات او تسويه اقليميه دوليه قد يكون اسماعيل هنيه هو خسارتها.
اسماعيل هنيه كرايه قربانيه كلايكر نوي هاوكيشني ودولتي وهرمايتي كان بلا ميجو بيمان دلت بزود نوي حماس زرر مندم ولا دزداني سركردكاني عراق بي خوش بتيانا بهوي دستوردانه دركي كانوا بشكل هاوكيشكان بو يداتوي كي باش بو عراق وناوچكا بيش بيني ناكم.
المستقبل لا يبشر بخير بالنسبة للمنطقة عموما وللعراق.
دوای بە ئامانجگرتنی سەرۆکی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی حەماس لە ئێران و بردوومانەکانی شەوی ڕابردوی حەشدی شەعبی لە ناوچەی جورفسەخری پارێزگای بابل، محەممەد شیع سودانی سەرۆکوەزیرانی عێراق سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی بە پەلەی فەرماندە سەربازیەکانی کرد. دکتۆر سەردار عەزیز لە کۆڵەری سیاسی نێودەوڵەتی لەو بارەیەوە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
خوی ئێستا بینی من راست یعنی حشدی شعبی برنامه در کرده که به سپاهی امریکی لحراق و در نریوان و اولیدانه جرف صخریش با شوینی دروس کردنی درون کارانه همو من یعنی او هیزانه که خویان لبری مقاوم دانین بحانه نداتی یعنی ناچار یعنی که یعنی دوخی که لما شعراوی جاری که تدروسه به دوائی ماوی که پیو آنه ده هبو بۆیە وا هەستەکەم ڕەنگە ناو هێزانە ناچار بن تەسەیر کرد، هەرچەندە دەنگۆیەوە هەیە کە ئەمریکیەکان خۆیان بە دوورە گرن و لەگەڵ ئەمانین و بەشێک نین لەمەوە پشتیوانی ناکەن، بەڵام ینی بۆ ئەم هێزانە بۆ حکایەتی سیاسی خۆیان بۆ شەرعەتی خۆیان بۆ لە پەیوەندیان لەو تۆڕانی سیاسی و ژیۆپۆلیتیکی هەیانە ڕەنگە ناچار بن چالاکی بکەن. بنوایە بینمەوە چاوەڕێکن زەن ئێران چیەکات و ئەوە مامەڵە بکەن لەگەڵ ئەو ئەگەرانی کە ئێران هەست دەکەم ئێران نایەوێت بڵێم تەسعید بکەن لە ئێستا چکە هەمسا حکومەتەکەی لە سەرەتایە و هەم بڵێم ئەمانجی ئەوە نیە لە ئێستا خۆی ڕاستەوخۆ یعنی بێتە ناو ئەم هینەوە ململانیەوە بەتایبەتی ئەوەش ینی کوشنی هەنیە ئیهانەیە بۆ ئێران، بەڵام هاوڵەتێکی ئێرانی نییە. هەرچەندە لە ناوخاکی ئێرانە کوژراوەش پێشێلکردنی سەروەری خاکی ئێرانە، و لە ڕاستیە دەنگۆ هەیە کە لە ئەو شوێنەی کە تیا ماوەتەوە شوێ ینی سەر ببە سوپای پاسدارانە، ینی ئەمەش دەرخەریەوەیە کە بڵێم ئیشەکە زۆر بە وردی کراوە. هەموو ئەمانە بۆ ئێران ینی هینە فشار و تا حدك بلان بيام و لهمان كاتيشا بروانا كم راست خو خوي بلان موكار بيات شكو فشاري ناو ويناك بتسر و اولاتي ايرانينيا و لهمان كاتيشا يعني لدروي ايران كراو بروكيت كراو انا رنگ بحانا بيبووي ايران بلان ان بزارکی نکایا بنا راست خو پیام انری بلان باور نکم راست خو چنگا بکنی
شوی سی شما سی مانگی حوتی 2024 ناوچه جرف سخری پارزگای بابل للاین فروککانی هاو پیمانان و کرای آمانجو باو هوی و جماره چکداری حجد شعبی کجران و بریندار بون روداوکه کردانوی لناو خوی عراق دروس کرد لراغین رایوک دالیو یحیی رسول و تبیجی گشتی فرمانده هیزا چکدارکان رای گیند فروکه جنگی لو دو سنورکان و هاته بونو چند پیگه که عراقی سر به دزگاه امنیکانیان لباکوری پارزگاه بابل کرده آمند با هوایه و جماریک کارمندی هیزا امنیکان لحجد شعبی کجدان و بریندار بون حساب با در انجامی انصر پیچه مترسی دارانه نکرید دکرید براده کی زور هولو میکانیزم و چارچه وکانی کاری هاو بش بور بونوی داعش لعراق و سوریا تیک بدات. ناوچه جرف و سخری پارزگای بابل که لین فروککانی هاو پیمانان و هرشی کرای سر با یک لناوچه سربازی داخل آوکانو با پیگه یکی سرکی حجد شعبی لعراق دادن گرید. دلشاد انوار، دنگی امریکا، کرکوک.